Det jeg skal snakke om i dag, og titlen på min lille andakt her, det 100% for Jesus. 100% for Jesus. Så jeg skal begynne å lese fra Lukas 14, og vers 25 så står det: «Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Og så ser vi fra vers 33. «Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.» Og det som med Jesus, ofte så ser vi for oss Jesus gående rundt med sånn fårete smil, med en sånn sau hengende rundt halsen, og hvor han sier sånn politisk korrekte ting, som å elske sin neste og så videre. Så Jesus sier sånne ting, han sier og snakker om kjærlighet, men Jesus også utrolig radikal. Og det det vi skal snakke litt om i dag, den ekte Jesus. With the real Jesus, please stand up. Og 100% for Jesus også titlen på min preken i dag. Så det første punktet er det forskjell på 99 og 100%? For Jesus sier jo, ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Og da det først viktig å se en forskjell på det Jesus snakker om her, nettopp å være en disippel, og det å tro på Jesus. For det å tro på Jesus, det det som gjør at du blir frelst, det vil si kommer til himmelen når du en gang dør. Jesus hang på korset mellom to røvere, og den ene røveren spurte Jesus, kan du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Så sier Jesus til han, i dag skal du være med meg til paradis. Han var ikke en disippel av Jesus, men han trodde på Jesus. Så troen alene, det den som gjør at vi kommer til himmelen. Så uansett om du har gjort mye eller lite, det spiller ingen rolle. Vi kan ikke legge noe til det Jesus gjorde på korset. Det bare å ta imot. Det en nåde. Det ufortjent. Det gratis. Så frelsen og det evige livet, det helt gratis. Men så sier Jesus nå videre at det forskjell på det og det å være en disippel. Det vil si, her i dette livet, ikke bare tro på Jesus, men å følge etter Jesus. Og når det gjelder å følge etter Jesus, så sier Jesus, det bare en vei. Og det å bare si, Jesus, du den viktigste for meg. Du mitt liv. Jeg villig til å gi alt, og gi avkall på alt, for å følge deg. Fordi en som heter Einar Lundby, han sa det på den måten at det å leve som en kristen, og bare gi 50% eller 70%, det å få alle utgiftene, men ingen av fordelene. Og det han mente med det, handler om dypest sett om at når vi først bare overgir alt til Jesus, gir 100%, så kommer man inn i det man kaller for en flytsone. Det vil si det en nåde som treffer livet vårt. Ikke bare det at vi blir frelst og kommer til himmelen, men også når det gjelder livet i hverdagen. Efeserbrevet 2:10 snakker om at det gjerninger, altså handlinger som ligger og venter på oss, som like mye nåde som det at vi blir frelst. Det vil si at når vi gir alt til Jesus og sier Jesus, hele mitt liv tilhører deg, så kommer det en hjelp til å leve det kristne livet som man ikke får hvis man bare sier ja, Jesus, jeg tror litt på deg, og jeg har deg, tror litt på deg, og gjør litt som jeg vil. Så mister du denne flytsonen, du mister denne nådestrømmen som nettopp kommer i det man gir alt og sier Jesus, hele mitt liv ditt. Hvis noen har prøvd å stå på snowboard, jeg prøvde det liksom, i litt sånn voksen alder, og da fant jeg ut at det gikk ikke så, det var ikke så veldig kult å stå på snowboard, fordi at jeg tenkte for mye. Jeg ga ikke alt, jeg bare ble stående sånn sakte nedover bakken, så gikk jeg tilbake til slalom etter hvert. Men det jeg ser at de som bare gir alt, de får merke hvordan gleden ved å stå på snowboard kommer. Og sånn det litt i det kristne livet også. Det holder litt tilbake, det blir litt sånn halvveis, når vi bare sier, Jesus, alt det tilhører deg. Jeg går 100% inn for deg. Så vil du merke, da får du alt det andre i tillegg. Da velsigner Jesus seg på alle andre måter. Men hvis vi sier, jeg holder dette og dette området for meg selv, Jesus, jeg gir deg 90% eller jeg gir deg 80%, så skjer det noe, det blir noen sånne stener I skoene som driver og gnager, og så får man ikke den strømmen som Jesus vil at du skal være I, denne nådestrømmen av gjerninger som du kan bare overgi deg til. I høysangen, kapittel 2, vers 11, og disse versene litt sånn stammespråk, men du skal prøve å forstå det når jeg, du får prøve å forstå det når jeg forklarer dette på. Der står det, nå vinteren omme, regnet forbi, det borte, landet dekkes av blomster, sangens tid inne, turtelduen kan høres I landet, frukten på fikentre modner, blomsten på vinstokken dufter, stå opp min elskede, min vakre jente og kom. Og så står det, fang revene for oss, de små revene som ødelegger vinmarkene, for våre vinmarker står I blomst. Og dette jo egentlig noen vers som på en måte beskrivende mellom kjærligheten mellom en mann og en kvinne, men I kirkehistorien så har man også sett at dette her vers som på en måte handler om Jesus og kirken. Det handler om Jesus og hans menighet. Og her står det der beskrevet en kjærlighetsrelasjon mellom Jesus og kvinnen som da Jesu brud, det vil si menigheten, kirken. Og så står det noe interessant, fang revene for oss, de som ødelegger vinmarken. Det vil si, det kan komme noen ting inn I livet. Det kan komme noe inn I ulike faser når det gjelder livet med Jesus, hvor det kommer noen sånne rever inn, det vil si det kommer ting inn som begynner å ødelegge litt, som begynner å, det kan være du får dårlig samvittighet for et eller annet, og ting som kommer inn. Og vet du hva Jesus sier da? Bare gi den tingen til meg. Det kan være bekymring, det kan være synd, det kan være forskjellige ting som kommer inn og gjør at livet blir litt vanskelig. Og så sier Jesus, kom til meg. Du som strever og bærer tunge byrder, du som prøver å gjøre dette på egen hånd, så vil jeg ta denne tingen, ta det bort fra livet ditt, og så vil du kjenne at relasjonen blir enda sterkere, enda dypere, fordi at du bare legger bort denne tingen, og jeg får lov å ta denne tingen ut av livet ditt. Og det jeg har merket mange ganger, at noen ganger så I det kristne livet det sånn at man kjenner, den hellige ånd begynner å lokke og si, denne her tingen, den tv-serien der David, eller den baksnakkingen der, eller den kritikken der, kan ikke du bare legge av det? Jeg vil ønske å ta det bort fra livet ditt. Og så det noen ganger at man holder det fast ved å si, nei, jeg har lyst til å holde på med disse tingene, jeg ønsker å fortsette sånn. Og så kjenner man det blir litt tungt, det blir litt vanskelig. Men I det man sier, ja, jeg villig til å bare gi slipp på den tingen, jeg villig til å la deg, Helligånd, ta den tingen ut av mitt liv, så kommer man tilbake I denne flytsonen, så kjenner man det godt å leve. Man kjenner at den gleden man får når man gjør disse tingene større enn den gleden man fikk når man holdt på med disse tingene som ikke var så bra for oss. Og I Jesus, det står om Jesus I Hebreerne 1:9, så står det, du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner med gledens olje. Det nettopp det at når Jesus, han hatet urettferdighet, han hatet det som var urett, og det gjorde at Jesus var gladere enn alle andre, står det. Han var mye gladere enn alle andre, fordi når han levde et liv som bare var overgitt til Gud far, han bare levde et liv som var fullt og helt for han, og hvor han nettopp hatet det som var urett og det som var ondt, så fikk han en enda større glede I livet sitt. Og sånn det også, at det ikke sånn at Gud bare sier slutt med det og slutt med det, og så blir vi stående der. Nei, det sånn som jeg gjør med min toårige sønn. Jeg sier slutt. Slutt å leke med peisen, ikke sant? For han blir så sotet. Slutt med å leke med peisen. Og så det ikke bare sånn, så stopper jeg deg, men jeg gir han en leke som mye mer spennende enn peisen. Det et pedagogisk grep som jeg har lært at det funker mye bedre. Og da begynner han å leke med det I stedet. Og sånn også Paulus underviser om at han sier for eksempel, drikk dere ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, sier han. Så dere kan tale med og synge til hverandre med salmer og lovsanger og så videre. Det vil si at han sier ikke bare slutt med det, men han sier, jeg har noe bedre. Jeg vet at det et liv og noe det bedre Gud har for deg enn å holde på med den tingen. Og så kan vi få lov til å merke at Jesus bare tar den tingen ut av våre liv, og så gir han oss en glede og et liv som mye bedre enn den gleden du fikk ved å holde på med den tingen, ved å drive og leke i peisen. Og sånn det kristne livet, det disippellivet, at vi kan få lov å legge ned alt og gi 100% for Jesus. Så det punkt nummer to. Jesus verdt 100% det punktet. Og da sier Jesus, om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Hva i all verden betyr dette? Betyr det at man skal ha en dårlig relasjon til mammaen og pappaen sin, eller søskene sine, eller til og med til seg selv? Nei, men det handler om at Jesus blir viktigere for oss enn alt annet. Jesus blir det viktigste i våre liv. Og da tror jeg også at han velsigner og gjør relasjonen til både søsken og foreldre og barn og alle sammen mye bedre. Fordi når vi setter Jesus først, så blir alt det andre også velsignet. Men hvis vi hele tiden holder ting høyere enn Jesus, så det noe som skjer. Da får vi ikke den samme gleden og den samme overgivelsen i livet vårt. Og dette punktet, Jesus verdt 100%. Det ikke sånn at Jesus bare sier, ja, gjør dette for meg. Og så på en måte blir vi stående der og lurer på hva i verden skjer. Nei, det sånn at Jesus først viser sin kjærlighet ved å dø på korset. Bibelen sier at kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Det vil si at Jesus elsket oss først, ga alt først for oss, og så alt dette andre en respons fra vår side. Han som universets herre, han som konge, han som har gjort alt for oss ved å dø på korset, han får vi lov å tjene, han får vi lov å leve for, han kan jeg få lov å legge ned mitt liv for. Så det handler om hans kjærlighet først, og så responderer jeg i takknemlighet, og så sier jeg, Jesus, du verdt alt, du verdt mitt liv, du verdt 100%, ikke 99, ikke 98, men 100% av mitt liv. Og det står en lignelse som Jesus sier at Guds rike å sammenligne med en skatt i en åker. Og da det en mann som finner denne skatten i åkeren, og så selger han alt han eier for å få råd til denne åkeren, og så beholder han skatten. Og så sånn det med Jesus. At folk lurer kanskje på hvorfor bruker du så mye tid på Jesus, og hvorfor holder du på med disse tingene? Men det fordi vi har funnet en skatt i en åker som mer verdt enn hele åkeren, som mer verdt enn mitt liv. Det livet med Jesus. Vi har funnet Jesus. Og det som at man finner Apple-aksjen før den gikk til værs, ikke sant? At man investerte tidlig i Apple på børsen, og så plutselig så ser man, ja, den bare fyker til værs, men hvis du kommer inn helt i begynnelsen, det mye bedre enn å komme inn mye senere. Og sånn det i forhold til Jesus også, at det en evighet det snakk om. At Jesus, å investere alt i denne aksjen, investere alt i denne skatten, det handler jo ikke bare om dette livet, men også om livet i all evighet. Og da det sånn at i den verden vi lever i, så det mange mennesker som opplever det, at det å tro på Jesus, det koster dem mer enn bare at noen skriver noen kommentarer til dem på Facebook. I hele verden i dag så det en enorm mengde mennesker som gir sine liv, som villige til å dø fordi at de tror på Jesus, fordi at de vet at det å tro på Jesus mye mer verdt enn alt det denne verden har å tilby. Og når IS gikk inn i Irak, så hørte jeg historier om noen irakiske kristne som de hadde ikke bare ett hus, to hus, men noen hadde fire hus og mange biler. De hadde masse eiendeler. Og så kommer IS på døra, så sier de, enten fornekter du Jesus, og du kan beholde alt du eier, eller så bekjenner du deg fortsatt som kristen, så må du forlate husene dine og alle eiendelene dine. Og det de aller fleste av de irakiske kristne gjorde, som var rike, de forlot eiendelene sine, og så noen dager senere så var de i flyktningeleir uten noen ting i livet. Hvorfor det, spør du? Var det verdt det? Ja, fordi at de forsto det. At Jesus, når man har Jesus, så har man alt. Men hvis man ikke har Jesus, så har man ingenting dypest sett, som Thomas vittnet så fint om I stad. Dette livet og det å ha Jesus, det mye mer verdt enn alle hus og alle biler og alt det du kan drømme om. For det den gleden og den tilfredsstillelsen av å være sammen med han, av å kjenne han, det mye mer verdt enn alt annet. Så da var disse irakiske kristne villige til å bare offre alt og si ja, jeg vil heller være I en flyktningeleir og følge Jesus enn å sitte der I mine villaer og bare vite at jeg har fornektet han. Så det noe her I forhold til denne overgivelsen til Jesus. Fordi det verdt det. Han verdt 100% av våre liv. Og så sier du, hvorfor skal man på en måte lide, eller hvorfor skal det være lidelser I livet I forhold til dette å følge Jesus? Og da det, har jeg et bilde på det I forhold til, hvis du for eksempel tenker deg en november morgen. Alt mørkt, du vet du skal på jobb, og vekkeklokka ringer klokka 7, og du bare må dra deg opp, ikke sant? Du har ikke noe å glede deg til. Det lenge til jul og alt, og du bare kjenner at dette var tungt. Det på en måte, det et scenario, men det andre scenario hvis du skal til syden, og så ringer klokka klokka 4 på natta, og du bare fyker opp av senga, klær på deg og forter deg ut I taxien til Gardermoen. Hvorfor det? Du vet du skal på stranda. Du vet du skal til syden. Og da det ikke noe tungt å motivere seg for det å skulle stå opp. Og sånn det I forhold til hvis man har et evighetsperspektiv på livet. Så sier 1. Peter 5, så sier Peter der, en kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som vi Jesus Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Det vil si at han sier, sammenlignet med den evigheten av herlighet, den evigheten med Guds nærvær og fred og kjærlighet, altså himmelen snakker han om, sammenlignet med det, det for ingenting å regne det at vi noen ganger må lide for Jesus skyld. Det at noen ganger sier noe stygt om oss eller gjør noe fordi vi følger Jesus. For det så mye mer verdt det som kommer senere. Og da det mye lettere å motivere seg for at ja, jeg tør å være annerledes, jeg tør å gå mot strømmen. Jeg tør å si stolt at ja, jeg følger Jesus. Jeg en disippel, jeg en etterfølger, fordi jeg vet at når dette livet over, så venter en evighet med herlighet, som for, så dette livet for ingenting å regne mot den herligheten og den kjærligheten som møter meg, og som skal være rundt meg og omgi meg I all evighet. Og da det jo sånn at denne relasjonen, når jeg bare har respondert til Jesus, dette livet hele tiden vandret og vært sammen med Jesus, så det en relasjon, så når jeg en dag, går fra dette livet, holdt opp, når jeg en gang dør, eller Jesus kommer tilbake og henter oss, så det sånn at jeg ikke noe redd, for jeg vet at jeg skal møte Jesus. Han som offret alt for meg, og som jeg responderte ved å gi alt tilbake I takknemlighet til. Og da blir det som denne dikteren Johan Grip, han skriver dette nydelige diktet, og det passer veldig bra I forhold til at det nå nettopp barnehagene åpnet, og så videre. Så det sånn dikt om å bli hentet I barnehagen. Det heter hentet. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel hentet. Sunniva, du hentet, roper de, når for eksempel Sunniva blir hentet. Og Sunniva slipper det hun har I hendene, løper vinene nedover skråningen, rett I armene på dem som står ved porten, og kommet for å hente. Når også jeg en gang får øye på at noen står I porten, og skal hente meg, da håper jeg at det vil skje nøyaktig slik, skriver Johan Grip. Og det det jeg også ønsker at når Jesus en dag kommer, eller når livet mitt over og jeg dør, og Jesus henter meg, så skal det være med den samme kjærligheten, med den samme overgivelsen og den samme forventningen, så som mine barn kommer når jeg henter I barnehagen, at ja, nå jeg hentet. Og det starter med denne relasjonen, det starter med denne overgivelsen at jeg bare tar imot og ser Jesus, du verdt 100% av mitt liv. Du verdt alt. Og så bare responderer jeg med å gi alt tilbake til han, fordi han har elsket meg først. Og så siste punktet mitt nå. Det å gi alt ved å gi opp. Og det jeg har lært etter å ha levd et langt liv, det at det helt umulig å leve det kristne livet I egen kraft. Så når dere ser, så har jeg dratt meg selv alt for mye I håret. Jeg har prøvd alt for mye å gjøre det I egen kraft, og det går ikke. Men det som Jesus oppmuntrer oss til, det å bare gi opp og si, jeg får det ikke til. Og så sier den hellige ånd da, så bra, nå du akkurat der jeg vil ha deg. Nå skal du få merke at jeg bærer deg. Nå skal du få merke at det ikke du som lever det kristne livet, men det min kraft som lever det kristne livet gjennom deg. Og det det Paulus snakker om, at I 1. Korinterbrev så snakker han om at Gud utvelger det som I verdens øyne, det vil si som alle I hele verden ser på som dårskap, det vil si rett og slett dumt, det utvelger Gud for å gjøre det vise til skamme. Det som I verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Det vil si at det I det jeg gir opp, at han kan ta ved mitt liv. Det vil si at jeg ikke prøver I egen kraft å gjøre ting bra og få til ting og med mine talenter, men at jeg virkelig bare sier, jeg gir opp, nå får jeg det ikke til, så kommer den hellige ånd, og så virker han gjennom livet, så gjør han det ikke jeg får til. Han lever det kristne livet gjennom meg, og da blir det et nådeliv, hvor jeg slipper å ta meg sammen, men hvor hans kraft virker gjennom meg. Og det var en rik mann som var på fisketur. Han hadde kjøpt det beste utstyret. Han hadde kjøpt dyr fiskestang og holdt på å fiske og fiske. Men så fikk han ikke noe fisk. Og så så han en liten gutt som stod ved siden av seg. Og han hadde bare en liten pinne og så med et snøre på. Og han dro opp fisk etter fisk, denne lille gutten, den lille fattige gutten. Og så til slutt så går denne rike mannen, the walk of shame, bort til denne lille gutten. Og så spør han, hvorfor får du så mye fisk og ikke jeg? Og så sier gutten, skyggen din så stor at den skremmer fisken. Og dette visdom. Når vi blir så store I oss selv, når vi blir så mette på oss selv, så bare sier Gud, ja, du får det jo til, du. Du holder på egen kraft. Og da kan ikke Gud bruke oss på den måten han vil. Men I det vi sier, jeg gir opp, så kommer han og så sier, nå kom min nåde. Nå skal jeg leve det livet. Nå kan du leve 100% for Jesus, fordi det ikke du som gjør det, men det min kraft og min nåde som virker gjennom ditt liv. Og da blir ikke disippellivet vanskelig. Men da det en lek å følge Jesus, fordi han hjelper oss ved sin hellige ånd. Den hellige ånd hjelperen, og han hjelper oss til å leve det kristne livet. Sånn at det ikke handler om oss, men det handler om han og hans kraft.